Pri vedeckom štúdiu kresťanského východu a východných cirkví nie je možné nestretnúť sa s menom Cyril alebo Kiril Korolevský. Jeho odborné práce prispeli okrem iného k liturgickej reforme slovanských byzantských cirkví a k vypracovaniu východného cirkevného práva. V skutočnosti ale zasahovali široký okruh tém odborného i praktického charakteru. Napriek slovanskému menu, Kiril Korolevský nebol Slovan, ba nemal ani iný východný pôvod. Jeho skutočné meno bolo Jean-François Joseph Charron. Keď sa 16. decembra roku 1878 narodil vo francúzskom meste Caen ako štvrté dieťa vojnového veterána a jeho manželky pochádzajúcej zo starej obchodníckej rodiny, nič nedávalo tušiť, že sa raz stane jedným z uznávaných znalcov kresťanského východu. Keď mal Jean-François Joseph 10 rokov, jeho rodina sa presťahovala do Paríža, kde jeho otec vyučoval na vojenskej jazdeckej škole. Po náboženskej stránke jeho rodinné prostredie zodpovedalo vtedajšiemu francúzskému štýlu. Matka bola tradične nábožná a otec bol nábožensky ľahostajný. Ako 16-ročný začal pravidelne navštevovať parížsky chrám Saint-Julien-le-Pauvre, teda chrám svätého Juliána, v ktorom sa slúži v melchickom grécko-katolickom obrade. Odvtedy sa mladý Charron zamiloval do byzantského obradu, prestal navštevovať latinské liturgie a rozhodol sa stať sa grécko-katolickým kňazom. Jeho rodina túto jeho túžbu nezdieľala, ani cirkevné právo vtedy ešte nepredvídalo tak ľahko zmenu obradu a cirkevnej príslušnosti. Spočiatku teda vstúpil do latinského seminára Saint-Sulpice, ale už v druhom ročníku teológie dosiahol to, že ho melchický patriarcha Peter IV. Gerai-Giri prijal do svojho patriarchálneho seminára. V roku 1900 sa teda presťahoval do libanonského Bejrútu a tu 24. augusta 1902 ako 24-ročný, prijal kňazskú vysviacku ako kňaz melchickej grécko-katolíckej cirkvi. Pri vysviacke, ktorú mu udelil už nový melchický patriarcha, Cyril VIII. Geha, sa rozhodol zmeniť si meno a na česť apoštola Slovanov prijal meno Cyril. Pobyt na Blízkom východe sa pre mladého kňaza stal príležitosťou k záujmu o históriu východných cirkví. Charron začína publikovať sériu odborných článkov o melchickej cirkvi, konštantopolskom francúzskym písomnom časopise Echo d'Orient a v Bejrúte zasa v jezuitskom periodiku Al-Mashriq. V roku 1904, počas návštevy Jeruzalema, sa prvýkrát dostáva do kontaktu so slovanským východom. Zúčastňujúc sa na liturgii pravoslávnych ruských mníchov v kláštore Svätej Trojice, bol očarený krásou byzantsko-slovanskej liturgie a v jeho srdci sa zrodila túžba zasvetiť svoj život práci na zjednotení pravoslávia, zvlášť ruského a všeobecne slovanského, s katolickou cirkvou. Pre jeho ďalšiu orientáciu sa stal medzníkom rok 1906, keď sa skontaktoval s ukrajinským arcibiskupom lvovským metropolitom Andrejom Šeptickým. Priateľstva, duchovná zhoda, ktoré sa medzi nimi zrodili, vychádzali aj zo šeptického plánov rozvíjania katolíckej idei v cárskom Rusku. Počnú s rokom 1908 sa Charron presťahoval do Ríma a 20. októbra 1909 bol uvoľnený zo zväzku s Melchickou cirkvou a prijatý medzi duchovenstvo Ľuovského arcibiskupstva. Pri tomto prestupe Charron si zmenil aj priezvisko a odvtedy už vystupuje len ako Kiril Korolevský, považujúc sa ani nie tak za člena ukrajinskej cirkvi, ale za ruského katolického kňaza. Pod týmto novým menom publikoval svoje prvé dôležité dielo Histoire de Patriarca Melchit, História Melchického patriarchátu. V Ríme slúžieval liturgie v gréckom kolégiu, kde mu boli zverejné aj niektoré domáce kurzy, usilovne navštevoval Vatikánsku bibliotéku a grécky kláštor Grotaferáte nedaleko Ríma. Politická situácia mu neumožnila odobrať sa do Ruska, aby posilnil malú miestnú komunitu východných katolíkov. Arcibiskup Šeptický ho teda poveril výskumom v vatikánskych archívoch, kde zbieral materiály týkajúce sa histórie ukrajinskej cirkvi. Takto zozbieraný materiál neskôr doplnil a publikoval ukrajinský bazilián páter Atanás Veliký. Počas prvej svetovej vojny Korolevský slúžil vo francúzskej armáde, ale ani po jej skončení sa nemohol odobrať do Ruska, keďže tam zvíťazil komunizmus, ktorý nastolil tvrdý proticirkevný režim. A preto sa vrátil do Ríma, kde medzičasom bol založený pápežský východný ústav a východná kongregácia. Korolevský tu teda pokračoval v odbornej činnosti, publikujúc v grotaferátskom periodiku Roma e Oriente a Bessarione a neskôr sám založil odborný časopis Studion. Pre ďalšiu kurľovského činnosť sa stala dôležitou jeho osobná skúsenosť a poznanie východných katolických cirkví, ktoré získal v rokoch 1023 až 1024. V tomto období pápež Pius XI poveril Korolevského spolu s Ciceránom nadviazaním osobných kontaktov s katolíckymi východnými cirkvami na východe Európy. Pri svojich cestách sa tejto dvojici priateľov podarilo získať veľké množstvo kníh, ktoré sa stali jadrom dnešnej knižnice pápežského východného ústavu a obohatili aj vatikánsku knižnicu. Spoločne navštívili napríklad Konštantinopol, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, Litvu, Československo a Ukrajinu a počas druhej cesty zasa Bulharsko. Na základe správy o ceste po Bulharsku sa Pius XI rozhodol poslať do tejto krajiny svojho apoštolského nuncia v osobe monsignora Angela Roncalliho, neskôršieho pápeža Jána 23. V roku 1026 bol Korolevský menovaný za konzultora východnej kongregácie a o rok neskôr aj pápežskej komisie pre Rusko, ktorej predsedal prvý jezuitský rektor pápežského východného ústavu monsignor Michel d'Herbigny. Keď sa pápež Pius XI rozhodol započať dielo kodifikácie východného cirkevného práva, do novoustanovenej prípravnej komisie menoval roku 1029 aj Korolevského a o dva roky neskôr ho zasa ustanovil členom liturgickej komisie. Korolevského zásluhou tak bol publikovaný cirkevnoslovanský časoslov a liturgikon. 30. roky sú najplodnejším obdobím jeho vedeckej práce. Jeho encyklopedické vedomosti o kresťanskom východe využil aj kardinál Tisserand, ktorý ako prefekt východnej kongregácie poveril spracovaním prehľadnej štatistiky a informačnej príručky o východných cirkvách, ktoré sú súčasťou diela Statistica delle gerarchie dei fedeli diritto orientale, štatistika hierarchie a veriacich východného obradu, ktorú vydal v roku 1932. O 10 rokov neskôr vydal spolu so Salesiánom Don Gattim prepracované vydanie Janinovej publikácie I riti e le chiese orientali, východné obrady a cirkvi. Korolevský bol horlivým zástancom najmä obradovej čistoty východných katolíckych cirkví a videl preto vzor v pravoslávnych cirkvách. Po stránke ekleziologickej bol ale zástancom jednoduchej idei nevyhnutnosti návratu pravoslávnych do katolíckej cirkvi. Osobne žil Korolevský utiahnutým životom učenca a ku koncu života bol ako celoživotne presvedčený unionista trochu dezorientovaný novým ekumenickým smerovaním cirkevnej politiky. Od roku 1950 žil v skromnom byte ďaleko Vatikánu, kde pripravoval svoje posledné štúdie týkajúce sa antologionu, časoslova a otázok používania ľudového jazyka v liturgii. Korolevský zomrel 19. apríla 1959. Krátko potom, čo Ján 23. vyhlásil svoj úmysel zvolať druhý vatikánsky koncil. Životný príbeh učenca, publicistu a horlivého kňaza Kirila Korolevského je príkladom toho, ako sa môže záujem o východné kresťanstvo stať celoživotnou inšpiráciou aj pre človeka, ktorý vyrastal z iných jazykových, kultúrnych a cirkevných koreňov. Pre nás, ktorí sme bez našej zásluhy nositeľmi východnej duchovnej a liturgickej tradície, je jeho príklad inšpiráciou k tomu, aby sme ju stále viac poznávali a vážili si ju, aby sme ju jednoducho milovali.